ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν, ονειμισμέν παρεδόκατε και ειρνήσαστε κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν. Έτσι αρχίζει το λόγο του, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Πέτρος εις τα πλήθη που συνεκεντρώθησαν εις τους χώρους του ναού του Σολομώντος, που ήλθαν εκεί να ειδούν το θαύμα που επετέλεσε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε εκείνον των χολών άνθρωπων που εζητιάνευε εις την είσοδο της αυλής. Και ήδη εξηγήσαμε το γιατί αρχίζει ο Απόστολος Πέτρος με αυτό το προήμιον λέγοντας «Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ», διότι ο σκοπός του είναι να δείξει ανάμεσα σε πολλά σημεία που ήδη αναλύσαμε την περασμένη φορά, ότι ο Θεός αυτός, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός ο παραδοσιακός, αυτός που ενεφανίστη στους πατέρες και συνεπώς είναι ο Θεός της παραδόσεως, αυτόν που ξέρει η μάνα μου και ο πατέρας μου, που ήξεραν οι γονείς των γονιών μου και οι γονείς των γονιών των γονιών μου, και ότι δεν είναι ένας πρόσφατος Θεός, δεν είναι ένας Θεός που είναι κατασκεύασμα της νοήσεως, όπως λέει ο Πασκάλ, ο φιλοσοφικός Θεός, αλλά ο Θεός που αποκαλύπτεται εις τους προγόνους μου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ο Θεός αυτός που έδωσε όλες τις επαγγελίες περί Μεσσίου εις τους τρεις αυτούς πατριάρχες, και που θα επαλήθευαν όλες οι επαγγελίες του Θεού, οι υποσχέσεις, οι προφητείες εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Θεός. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να πει ότι αυτά που θα σας πω είναι γνήσια, διότι αυτά αναφέρονται εις αυτόν τον παραδοσιακά αποκαλυφθέντα Θεόν. Αυτός λοιπόν ο Θεός των πατέρων μας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός ο Θεός εδόξασε αυτού τον παίδα αυτού Ιησούν. Τι κάνει τώρα ο Απόστολος Πέτρος? Βλέπουμε εδώ να συνδέει αυτόν τον παραδοσιακόν Θεόν με τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον θα κηρύξει ο Απόστολος Πέτρος και τον οποίον αποκαλεί παίδα. Όπως θα ξέρετε, στην αρχή ελληνική πες αλφαγιώτα περισπομένη, ο πες του παιδός στην νεοελληνική έγινε παιδί, αλλά πήρε την έννοια του τέκνου. Στην αρχαιότητα ο πες δεν έλεγε το τέκνον, αλλά λέγεται ο δούλος. Σήμερα οι λέξεις πες, δηλαδή παιδί, στη νεοελληνική επήρε τη θέση του τέκνου, αυτό που λέμε τα παιδιά μου, το παιδί μου. Η λέξη λοιπόν πες, δούλος, αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, παίδα Θεού ήτι δούλων, καλή δια το ανθρώπινον, εννοείται τον Ιησούν Χριστόν. Πράγματι, ο Ισαΐας στο 42 κεφάλαιο 1 έως 7 στίχη γράφει: Ιακώβ ο πες μου. Δεν είναι όμως ο Ιακώβ ο προσωπικός Ιακώβ, αλλά είναι ο κατασάρκα απόγονος του Ιακώβ, δηλαδή ο Μεσσίας, ο οποίος αποκαλείται Πες, δούλος. Ιακώβ, ο Πες μου, το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν, που στο όνομά του θα ελπίσουν τα έθνη. Προφανώς δεν ήλπισαν τα έθνη εις το πρόσωπον του Ιακώβ, δηλαδή του προσωπικού Ιακώβ, δηλαδή του εγγονού του Αβραάμ, προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προφητεύει ο Ιακώβ για αυτόν τον απόγονό του που είναι ο Μεσσίας, και που λέγει και αυτός. Ποιος? Αυτός ο απόγονός μου, ο Πες Κυρίου, προσδοκία εθνών. Το προσδοκία εθνών, δηλαδή αναμονή, λαχτάρα των εθνών, είναι ταυτόσιμο με αυτό που λέγει ο Ισαΐας, το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν, θα ελπίσουν τα έθνη. Εν τούτης, αγαπητοί μου, ποτέ οι Απόστολοι, ενώ Πες θα πει δούλος, ποτέ οι Απόστολοι δεν απεκάλεσαν τους εαυτούς των Πέδας Θεού, αλλά ονοματίζονται δούλοι του Θεού, ενώ Πες θα πει δούλος. Και οι εβδομήκοντα δεν μεταφράζουν δούλος, αλλά μεταφράζουν Πες. Σημειώστατε δε ότι η λέξη δούλος δεν είναι το άγνωστη στην εποχή της μεταφράσεως των εβδομήκοντα, αλλά θεοπνεύστος οι εβδομήκοντα μεταφράζουν Πες και όχι δούλος, παρότι θα πει δούλος Πες. Και οι Απόστολοι, διαβάστε τις επιστολές Απόστολου Παύλου, Απόστολου Πέτρου, Ιακώβου και λοιπά, Ιωάννου, δούλος Ιησού Χριστού, δούλος Ιησού Χριστού. Πουθενά δεν ονοματίζεται, δεν αυτό ονοματίζεται ένας ιερός συγγραφέας εκ των Αποστόλων Πες Θεού. Τι σημαίνει? Ο τίτλος Πες είναι μεσιανικός τίτλος του Χριστού, του Ιησού Χριστού, μεσιανικό όνομα, και σημαίνει τώρα ειδική θέση αυτού του παιδός του Ιησού Χριστού. Πρέπει δε να σας πω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε εφ' εξής από την εκκλησιαστική γραμματεία ο τίτλος Πες, εκτός από εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως συναντούμε στο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, μία ευχή που λέγει περί του παιδός του Θεού, του Πατρός, και αναφέρονται εις τον Ιησού Χριστόν. Και ακόμη μία ευχή που υπάρχει μέσα στις πράξεις, όταν επιστρέφουν οι Απόστολοι από τη φυλακή αφού έφαγαν ξύλο κλπ, κάνουν προσευχή και ομιλούν περί του παιδός του Πατρός και αναφέρονται εις τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο τίτλος Πες εφ' εξής ουσιαστικά από την εκκλησιαστική πατερική γραμματεία δεν χρησιμοποιείται, επειδή υπήρχε κίνδυνος πάντοτε μιας παρανοήσεως, και όπως σας εξήγησα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον εις τον Υιόν του Θεού, στην ανθρωπίνη του φύση. Τώρα γιατί λέγεται Πες Θεού θα το δούμε στη συνέχεια. Λέγει λοιπόν εδώ, τον Πέδα του Θεού ο Θεός εδόξασε. Εδόξασε πράγματι αυτόν τον Πέδα του Θεού, ο Πατήρ δοξάζει μη τον Ιησού Χριστόν, και πρώτου πάθους και μετά το πάθος. Είναι εκείνη η φωνή του ουρανίου Πατρός που οικούσθη και οίκουσε το πλήθος, Ιωάννης 12,29, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Συνεπώς, τι θα πει εδόξασα πρώτου σταυρού, τι θα πει θα δοξάσω μετά των σταυρών? Πώς εδόξασε πρώτου σταυρού? δια των θαυμάτων. Πώς δοξάζει μετά των σταυρών, με την Ανάσταση και την Ανάληψη. Για να μην πω το κυριότατον και το κεριότατον την Πεντηκοστή, εδόξασε τον Υιόν, τον Πέδα, ο Πατήρ. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να λέγει: «Ον ημείς μεν παρεδόκατε και ειρνήσαστε κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν, τον οποίον εσείς, Πέδα του Θεού, τον παραδώσατε και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Ρωμαίον διοικητή των Πιλάτων, αφού εκείνος έκρινε να τον απολύσει ως αθώον, κρίναντος εκείνου απολύειν». Είναι φοβερόν το κατηγορητήριον, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Πέτρου, και είναι πλέον φανερόν, διότι στην πρώτη του δημιουργία δεν μίλησε έτσι σκληρά. Τώρα ομιλεί σκληρά. «Τον αρνηθήκατε ως Μεσσίας σας, τον Πέδα του Θεού, και ενώ αυτός ο Πιλάτος, αυτός ο ειδωλολάτρης, αυτός που αγνοεί τις επαγγελίες του Θεού, κατάνθρωπον κρίνει και ετοιμάζεται να απολύσει τον Ιησούν ως αθώον, εσείς τον παραδίδετε στις πολιτικές αρχές για να τον θανατώσετε και λέτε στον Πιλάτον: δεν είσαι φίλος του Κέσαρος εάν τον απολύσεις. Συνεπώς εσείς που τον θανατώσατε τον Ιησούν διαχειρών Πιλάτου, διαχειρών ρωμαϊκής εξουσίας, είσαστε χειρότεροι από τη ρωμαϊκή εξουσία». Είναι πραγματικά σκληρόν το κατηγορητήριον. «Ημείς δε τον Άγιον και δίκαιον ειρνήσαστε και ητήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήνε ημίν». Εσείς αυτόν τον Πέδα του Θεού, τον Άγιον και τον Δίκαιον, τον αρνηθήκατε και ζητήσατε να χαριστεί και να απολυθεί άνδρας φωνιάς, ο Βαραβάς δηλαδή. Εδώ, αγαπητοί μου, χαρακτηρίζεται ενάρθρος ο Υιός του Θεού, ο Πες του Θεού. Χαρακτηρίζεται Άγιος και Δίκαιος, αλλά ενάρθρος, όπως είπε, των Δίκαιων και των Άγιων, που σημαίνει ενάρθρα, όχι απλώς γιατί στην Αγία Γραφή έχουμε πολλούς δικαίους και πολλούς Αγίους, αλλά εδώ ενάρθρος σημαίνει ο μοναδικά δίκαιος και ο μοναδικά Άγιος. Αυτός λοιπόν ο Πες, αυτός που έχει την ονομασία στον Ισαΐα ο Πες του Θεού, αυτός λέγεται Άγιος επειδή είναι αφιερωμένος εις την διακονία του Πατρός, ακριβέστερα προς χριστιανούς ομιλώ, εις την διακονία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και αυτός ο Πες είναι ακόμη απειλαγμένος από κάθε αμαρτία, διότι απολύτως Άγιος είναι μόνος ο Πατήρ, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Πες τώρα είναι ο απολύτως Άγιος, αλλά είναι και ο δίκαιος, διότι τηρεί πιστά το θέλημα του Θεού. Εκείνο το σχήμα: «Πατέρα μου, ή δυνατόν να μην ζήσω το μαρτύριον του Σταυρού», που το λέγει «ποτήριον πικρών». Παρελθέτω το ποτήριον του θανάτου. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Μέσα σε αυτό το σχήμα λόγου φαίνεται όλη η υποταγή του παιδός του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού, υποταγή στο θέλημα του Θεού, και είναι ο απολύτως δίκαιος. Συνεπώς εκείνος που απόλυτα τηρεί το θέλημα του Θεού. Ο δε Ισαΐας 53 κεφάλαιο στίχος 11 αποκαλεί αυτόν τον παίδα του Θεού δίκαιον, αλλά και κάτι ακόμη βάζω Ισαΐας, και πάσχοντα. Πάσχει, δηλαδή είναι ο παθών πες, αυτός που πάσχει. Και έχει σημασία αυτό, ότι είναι ο πες του Θεού, είναι παθητός, είναι η πέτρα του σκανδάλου των Εβραίων, αγαπητοί. Διότι το έχουμε πει πολλές φορές το γιατί, διότι απλούστατα οι Εβραίοι δεν δέχθηκαν παθητών Μεσσίαν, θέλουν όχι παθητών, και έτσι διαστρέφουν την ερμηνεία των γραφών. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό επειδή περιμένουν μη παθητών Μεσσίαν. Και ο Απόστολος Πέτρος και οι Απόστολοι τονίζουν, ο Μεσσίας είναι παθητός επειδή εσταυρώθη. Αυτός που εσταυρώθη είναι ο Μεσσίας, όπως τον αποκαλύπτει ο προφήτης Ισαΐας, αλλά και οι άλλοι οι προφήτες. Αυτόν λοιπόν τον Ιησούν, τον παίδα Κυρίου, τον απολύτως Άγιον και δίκαιον, σεις αρνηθήκατε για Μεσσία σας, συνεχίζει και λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητήσατε από τον Πιλάτο να θανατωθεί ο Ιησούς για να σας χαριστεί ο φωνιάς ο Βαραβάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν. Τον δε αρχηγόν, αντιθετικό το δε, εκείνον μεν του τον δε, εκείνον χαρίσατε, του ζητήσατε την απόλυση του Βαραβά, του τον δε, ποιον, τον Ιησούν, τον δίκαιον, τον παίδα, τον Άγιον, τον οποίον τώρα αποκαλεί αρχηγόν της ζωής, τον σκοτώσατε, εκείνον που ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, που μάρτυρές του είμαστε εμείς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εφωνεύσατε, τον Ιησούν. Αγαπητοί μου, πρόκειται για μια φοβερή και ακατανόητη σύγκριση. Συγκρίνει δύο πρόσωπα εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Δύο πρόσωπα δημόσια. Τον Ιησούν που είναι ο Μεσσίας και τον Βαραβά που είναι λίσταρχος και είχε αντίκτυπο κοινωνικό. Δύο δημόσια πρόσωπα. Ο ένας είναι ο ευεργέτης και ο άλλος είναι ένας δημόσιος κίνδυνος. Αυτή λοιπόν είναι η ακατανόητη και φοβερή σύγκριση που κάνει ο Απόστολος Πέτρος. Αλήθεια, αγαπητοί μου, τι παθαίνει ένας λαός ή ακόμη οι άρχοντες ενός λαού που τον κυβερνούν τον λαόν αυτών, να ζητούν να ζει ανάμεσά τους ο εγκληματίας και να παραθεωρείται και να εξορίζεται ο Θεός? Είναι ακατανόητο, δεν έχει ερμηνεία το θέμα, δηλαδή δεν έχει λογική ερμηνεία. Πρόκειται περί ενός καταντήματος ενός λαού. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σήμερα στην πατρίδα μας. Πρέπει να το σημειώσω αυτό και να το πω. εκείνους που σκέπτονται υγιώς, που έχουν μαρτυρημένη αρετήν, που έχουν πλουσίαν μόρφωσιν, με την κυρία σημασία της λέξεως μόρφωσιν, ούτε σαν γνώσεις ούτε σαν κοινωνική προσφορά, αλλά μόρφωση με την έννοια ότι είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίων, αυτό που λέγει ο Μένανδρος, αυτό που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, γένιο ίος έτσι, ήθε να γίνεις αυτό που θα πρέπει να είσαι. Και τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Αυτό είναι ο μορφωμένος άνθρωπος. Και αν θέλετε ακόμη, είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, τεκνία οδύνο αχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημί. Παιδάκια μου, σας κυλοπονώ, έως ότου μορφωθεί Χριστός εσάς. Θα πει μορφωθεί σαν να είναι ένα δοχείον ο Χριστός, και να μπείτε μέσα σαν υγρό εσείς και να πάρετε το σχήμα του δοχείου, δηλαδή να σχηματιστείτε χριστοειδώς, να γίνετε χριστοειδείς. Αυτός είναι ο μορφωμένος άνθρωπος, ούτε αυτός που έχει γνώσεις, ούτε αυτός που προσφέρει ή δεν προσφέρει κοινωνική προσφορά. Αυτός είναι ο μορφωμένος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, άνθρωποι με μαρτυρημένη αρετή, που έχουν πλουσίαν μόρφωση και πολλές ικανότητες, που έχουν βαθιά πίστη στον Χριστόν και επηρεάζουν ευμενώς το κοινωνικό σύνολο, αυτούς η σημερινή κοινωνία τους παραμερίζει, τους εξουδετερώνει, τους αχριστεύει και τους θεωρεί βαρύς και βλεπομένους, όπως λέγει η Σοφία Σολομώντος. Είναι βαρύς και βλεπόμενος. Μόνο που τον βλέπουμε μας είναι βαρύς. Αντιθέτως, ανθρωποειδή όντα που προσβάλλουν ακόμη και αυτήν την ανθρωπίνη φύση που φέρουν, με ψυχή ναυσαλέα που θυμίζει τον σκοτεινό Άδη, και καλύτερα να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα, όχι τη δική μου, αλλά του Αγίου Ιούδα του Αδελφοθέου από την επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, ασεβείς, αρνούμενοι των μόνων δεσπότην και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ούτι δε όσα μεν ουκίδασιν δε γνωρίζουν, βλασφημούσιν, όσα δε φυσικός ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούτης φθύρονται, νεφέλε άνυδροι, δένδρα φθυροπορεινά, άκαρπα δυσαποθανόντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας. Εκείνα που θα ντρεπόνταν ένας άνθρωπος να τα παρουσιάσει, αυτοί τα φέρνουν στην επιφάνεια και τα λανσάρουν στους άλλους. Γονγκιστέ, κατά τας επιθυμίες αυτών πορευόμενοι, εμπέκτε, πνεύμα, εννοείται Άγιον, πνεύμα μη έχοντες, στερούνται του Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί οι τύποι προβάλλονται ως πρότυπα προς μίμηση. Αυτό είναι το κατάντημα του λαού μας, του λαού μας. Ένας λαός που φωνεύει το Θεό του και περιπίπτει στην αθεία, πώς να ζήσει, ερωτώ, πώς να ζήσει. Ένας λαός που αρνείται τον αρχηγόν της ζωής, τον Ιησού Χριστόν, τον προφυλακίζει τον Ιησού Χριστόν καθημερινά δια των τρόπων μαζικής ενημερώσεως, δια του τύπου, με κάθε τρόπο προφυλακίζει τον Ιησού Χριστόν και αποφασίζει και πραγματοποιεί αυτήν την φιλετική του, την πολιτιστική του και την πνευματική του αυτοκτονία. Αυτός ο λαός στέκεται καλά? Αλλώς οι μέσα τους, αγαπητοί μου, έχουν υγεία πνευματική και προαίρεση αγαθή να μην λιποτακτήσουν ποτέ από τις τάξεις του Χριστού. Δεν έχει σημασία πως θα τους δει η εποχή τους να μην υποτακτήσουν ποτέ από τις τάξεις του Χριστού. Σαν άλλοι Απόστολοι πρέπει να οπλιστούν με θάρρος και πίστη και αγάπη και να πούν την αλήθεια και να δώσουν παντού και πάντοτε την καλή τους μαρτυρία περί του προσώπου του προπυλακιζομένου Ιησού Χριστού. Αυτόν που ο Θεός ήγηρε εκ νεκρών, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος προς τα πλήθη, αυτού ημείς, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, μάρτυρες εσμέν. Εμείς αυτού είμεθα μάρτυρες. Και στην πρώτη του δημιουργία, όπως σας είπα, εχρησιμοποίησε ο Απόστολος Πέτρος τους προφήτας, τον Δαβίδ κλπ, για να καταδείξει την ταυτότητα του σταυρωμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού. Τώρα όμως δεν χρησιμοποιεί παρά τη δική του μαρτυρία ο Απόστολος Πέτρος και την μαρτυρία των συμμαθητών του, αλλά και ο πιστός, αυτός που στέκεται και δίνει την καλή μαρτυρία στην εποχή του, σε κάθε κρίσιμη εποχή θα δώσει, όπως τη δική μας την πνευματικά λιποθυμισμένη εποχή, θα δώσει την προσωπική του πνευματική μαρτυρία. Αλλά για να δώσει όμως αυτήν την πνευματική μαρτυρία χρειάζεται προσωπική να ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, και εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει ο καθένας μας να αρχίσει να καταλαβαίνει αυτήν την κρισιμότητα των καιρών. Πρέπει να αρχίσει να καταρτίζεται, να αρνείται τις σάπιες προσφορές της ζωής. Θα το επαναλάβω, να αρνείται τις σάπιες προσφορές της ζωής, να ξανακοιτάξει τον αρχηγό της ζωής που δίνει και την φυσική και την υπερφυσική ζωή. Αλλιώτικα αυτός ο λαός μας, αυτός ο λαός όπως τότε του Ισραήλ, θα ζητά πάντοτε να του χαρίζονται βαραβάδες για να τους έχει ανάμεσά του και να τους χαίρεται, και τότε θα επαναλαμβάνει το έγκλημά του να ξανασταυρώνει τον αρχηγό της ζωής. Στίχος 16 του τρίτου κεφαλαίου. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού, τούτον ον θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού, και η πίστης η δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Και με την πίστη του ονόματος αυτού, του αρχηγού της ζωής, του Ιησού Χριστού, του παιδός του Θεού, τούτον των χολών, των πρώην χολών, ον θεωρείτε που τον βλέπετε και είδατε και τον γνωρίζετε, εστερέωσε το όνομα αυτού. Το όνομα του Χριστού τον εστερέωσε και στέκεται στα πόδια του. Και η πίστης η δι' αυτού, και η πίστης η δι' του Ιησού Χριστού, έδωκεν εις αυτόν την ολοκληρίαν, την θεραπείαν αυτήν που είναι μπροστά στα μάτια σας και τη βλέπετε όλοι σας. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τον Απόστολο Πέτρο εν συνεχεία να εξηγεί πως επετελέστη το θαύμα. Δύο πράγματα τονίζονται εις των στίχων αυτών: το όνομα του Ιησού Χριστού και η πίστης εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, επί τη πίστη του ονόματος αυτού. Αυτό είναι το κλειδί του θαύματος, όπως και κάθε γνησίου θαύματος. Είναι η πίστης στο όνομα του Χριστού και το όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε όμως όνομα, πώς το εννοούμε το όνομα? Πίσω από το όνομα είναι ένα πρόσωπο που στέκεται η ενεργός αιτία κάθε θαύματος. Εδώ δεν έχουμε ένα ψηλόν όνομα, το ψι με γιώτα, γυμνών, δηλαδή αφηρημένον όνομα, που δέχεται, θα λέγαμε, η ονοματοκρατία, ένα όνομα κενών περιεχομένου. Το πρόσωπο που είναι πίσω από το όνομα είναι το αντίκρισμα της πίστεως. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι μπροστά από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε αυτό λοιπόν το όνομα πιστεύουμε, που έχει αντίκρισμα. Η πίστη πάλι δεν είναι μια κατάσταση κλειστών δυνάμεων. Και όταν λέμε κλειστές δυνάμεις, εννοούμε ένα αποτέλεσμα μιας αυθυποβολής που κινείται να ανακαλύψει λανθάνουσες δυνάμεις του ανθρώπου για να τις εκφράσει, να τις εκδηλώσει. Εδώ θα ήθελα να μείνω. Αλλά μια οδός, ένα άνοιγμα προς το όνομα που είναι πραγματικό, που έχει αντίκρισμα, που είναι πίσω το ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Θέλω να μείνω, σας είπα, στο σημείο αυτό. Είναι γνωστό ότι αν πω για το θέμα πίστη μέσα στο χώρο του χριστιανισμού, εννοώ ότι πιστεύω εις τον αποκαλυφθέντα Θεόν. Ο τρόπος γνωριμίας μου, γνώσεως του Θεού, είναι αυτός, είναι η πίστης να γνωρίσω τον αποκαλυφθέντα Θεόν. Με αυτή την έννοια η πίστης μέσα στο χώρο του χριστιανισμού. Υπάρχει όμως η έννοια της πίστεως και έξω από το χώρο του χριστιανισμού. Όπως πολλές φορές λέμε, να έχεις πίστη, όχι στο Χριστό, όχι στο Θεό, να πιστεύεις αυτό που θα κάνεις. Και τον όρον πίστη, παρακαλώ ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό, χρησιμοποιούν και οι άλλες θρησκείες, οι λεγόμενες φυσικές θρησκείες, όπως επί παραδείγματι ο Βουδισμός. Ο Βουδισμός πολύ χρησιμοποιεί την έννοια της πίστεως. Με ποιαν σημασία? Με τη σημασία της αυθυποβολής. Δηλαδή πρέπει να έχω πίστη ότι έχω δυνάμεις ανεξερεύνητες και ανεξάντλητες μέσα σε αυτή την ίδια μου την ύπαρξη, τις οποίες πρέπει να ανακαλύψω, να ανασύρω και να χρησιμοποιήσω. Με αυτή την έννοια πίστης κινείται και η ψυχολογία. Όταν σου λέει να πιστεύεις, δεν ενδιαφέρει την ψυχολογία που θα πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις. Κάτι να πιστεύεις, οτιδήποτε. Πίστευε στον εαυτό σου. Και θεωρείται προσόν. Βεβαίως. Ο άνθρωπος έχει πολλές δυνάμεις. Βεβαίως. Έχει ανεξάντλητα, θα λέγαμε, αποθέματα ικανοτήτων και τα λοιπά. Βεβαίως. Όταν στραφώ προς τον εαυτό μου θα βρω πολλά πράγματα. Αλλά επειδή αρνούμε την πίστη στο Θεό, διότι η πίστη στο Θεό, τον αληθινό Θεό, είναι μία κίνηση ευθύγραμμος. Αντιθέτως, η πίστη στον εαυτό μου είναι μία κυκλική κίνηση. Εγώ πιστεύω στον εαυτό μου για να ωφελήσω τον εαυτό μου. Με ένα παράδειγμα που πολλές φορές στο παρελθόν έχω δώσει αυτήν την εικόνα. Εάν μου δώσετε 100 κιλά τα σηκώνω. Εάν εγώ ζυγίζω λιγότερο από 100 κιλά και πρέπει να σηκώσω τον εαυτό μου τραβώντας τα μαλλιά μου, δεν θα μπορέσω να τον σηκώσω τον εαυτό μου, διότι όπως λέμε στη φυσική, εγώ αποτελώ δυνάμεις κλειστές. Και συνεπώς, αφού αποτελώ δυνάμεις κλειστές, δεν μπορώ να σηκώσω τον εαυτό μου τραβώντας τα μαλλιά μου, ενώ το βάρος αυτό και μεγαλύτερο το σηκώνω όταν δεν έχω κλειστές δυνάμεις, αλλά σηκώσω ένα βάρος έξω από τον εαυτό μου. Αυτή, με αυτό το παράδειγμα, θέλω να σας δείξω τι θα πει πίστη στο Θεό, τον αληθινό Θεό, που είναι δυνάμεις εξωτερικές, και θα πάρω από εκεί δύναμη, από το Θεό θα πάρω. Ευθυγράμμως. Ακόμη αν θέλετε να αξιοποιήσω και αυτά που έχω μέσα μου, αλλά από τις δυνάμεις που παίρνω από το Θεό. Και το άλλο, όταν τις λανθάνωσες αυτές δυνάμεις του εαυτού μου, προσπαθώ να τις ξεχώσω, να τις ανακαλύψω, να τις φέρω στην επιφάνεια και να τις χρησιμοποιήσω. Αυτό λέγεται αυθυποβολή. Τώρα τι να σας πω παρακάτω, αν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, όσο το φως με τη νύχτα, η μέρα με τη νύχτα. Τι να σας πω ακόμη κάτι άλλο, να σας πω ότι με την πίστη γίνομαι, θεώνομαι, δηλαδή εγώ ο άνθρωπος γίνομαι Θεός, ενώ με την άλλη την αυθυποβολή αυτοθεώνομαι και στην πραγματικότητα δαιμονίζουμε. Ότι είναι εκείνο που ζήτησε ο διάβολος από τους πρωτοπλάστους, αυτό τους εζήτησε, με τις ίδιες τους τις δυνάμεις να γίνουν θεοί. Δηλαδή ψάξτε, βρείτε, ανακαλύψτε μέσα σας τις δυνάμεις που έχετε και θα γίνετε θεοί. Δεν έχετε ανάγκη από τον Θεό. Ο ψεύτης διάβολος, αυτό είπε ο πρωτοπλάστος. Φυσικά περιττό να σας πω ότι σε κάποια, θα λέγαμε, κατάσταση, ή μάλλον σε κάποια αναλογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αδάμ δαιμονίστηκε. Δηλαδή τι? Δαιμονοκρατήθηκε. Έγινε αιχμάλωτος του Σατανά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις δυνάμεις αυτές του εαυτού των, που τις υποβάλλουν αυτές οι φυσικές θρησκείες, όπως είναι ο Βουδισμός, λέει, κοιτάτε παρακαλώ ένα σημείο εκεί. Τελευταία διάβαζα μία επιστολή κάπου σε ένα χριστιανική εφημερίδα. Κοιτάτε, λέει, εκεί και σιγά σιγά θα αρχίσετε να αισθάνεστε μία ειρήνη, μία γαλήνη, κοιτώντας ένα σημείο. Και μάλιστα ένας που εμφανίστηκε επί σκηνής, σαν καραγκιόζης, βάζουν κάτι πρόσθετα φρύδια εδώ πάνω, είχε εδώ ένα σημείο, κοιτάτε, λέγει, εδώ και θα νιώσετε γαλήνη. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι δαιμονικά πράγματα. Μέχρι την ψυχολογία, την αρνητική, εννοείται, ψυχολογία, την αρνητική ψυχολογία, που ζητάει να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου μέσω των ειδικών σου δυνάμεων. Έχουμε κατάληξη δαιμονισμού, ας το ξέρουμε αυτό. Είτε αισθητού, δηλαδή τον βλέπουμε αυτόν τον δαιμονισμό, είτε δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν τον βλέπουμε. Εδώ τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος? Η πίστης εις το όνομα του Χριστού εστερέωσε τον άνθρωπο αυτόν. Ποια πίστης? Δεν έβγαλε δυνάμεις από μέσα του ο χολός. Δεν του είπε θάρρος, αδελφέ, ξέρεις, κάνε μια προσπάθεια να δεις, τα πόδια σου θα πλώσουν και θα περπατάς. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο χολός πίστεψε εις τον Χριστόν. Εκείνο δε το εστερέωσε το όνομα αυτού. Εστερέωσε το όνομα αυτού. Το όνομα έρχεται και στερεώνει τα πόδια του χολού. Είναι φανερόν ότι το όνομα του Χριστού βεβαίως στερεώνει, δηλαδή ο Χριστός ως παντοδύναμος. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι το όνομα του Χριστού, ένας κίνδυνος εδώ, δεν ενεργεί κατά τρόπων μαγικών. Μαγικός τρόπος είναι να έχω ένα φυλακτό που να γράψω επάνω το όνομα του Χριστού, χωρίς να προσφέρεται η πίστης εις το όνομα του Χριστού, εις το πρόσωπο του Χριστού, και να το έχω επάνω μου. Δηλαδή δεν το καταλάβετε. Όταν έχουμε ένα διαχωρισμό προσώπου και ονόματος, θα μου πείτε, είναι δυνατόν να έχω διαχωρισμό προσώπου και ονόματος? Βεβαίως. Έχουμε ένα διαχωρισμό συμβολού και συμβολιζομένου. Να σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα. Αυτό δε στην καθημερινότητα είναι άφθονο. Όταν κάποτε οι Εβραίοι αμαρτήσαντες των Θεών, δαγκώνονται από τα θανατηφόρα φίδια τις οχές εις την έρημον, ο Θεός είπε στον Μωυσή, χωρίς να άρει να σηκώσει τις οχές από το στρατόπεδο, θα στήσεις επί κοντού, το οποίο είχε σταυροειδή μορφή, ένα χάλκινο φίδι. Ξέρετε δε ότι ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι και όφης? Το ξέρετε αυτό? Αλλά δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε, το γιατί λέγεται ο Χριστός και όφης. Μόνο που δεν είναι δηλητηριώδης όπως ο αρχαίος όφης, ο διάβολος. Και ότι είναι σύμβολον του αγαθού όφεως του Χριστού, είναι που στείνει ο Μωυσής αυτόν τον όφην, τον χάλκινον, για να πολεμηθούν τα άλλα φίδια. Ο αρχαίος όφης, ο διάβολος. Και όποιος βλέπει, λέει, εκείνο το φίδι, το χάλκινο, δεν θα πεθαίνει. Αυτό αργότερα, 700 χρόνια μετά, θα το πάρουν στην εποχή του Εζεκίου, του βασιλέως, θα το πάρουν οι Ιουδαίοι, το χάλκινο από το φίδι, το οποίο είναι φυλάσσετο ως ενθύμιον ιστορικών, και θα αρχίσουν να κάνουν προσπάθεια να θεραπεύουν αρρώστους και λοιπά με εκείνο το φίδι. Ο Εζεκίας ο βασιλιάς ορθότατα το πήρε, το συνέτριψε και το πέταξε. Ορθότατα αναφέρεται στην Αγία Γραφή αυτό το περιστατικό. Και γιατί ορθότατα? Διότι οι Εβραίοι είχαν μεταβάλει εκείνο το αντικείμενο σε μαγική χρήση. Δεν μπόρεσαν να πιάσουν ότι ούτε ο χαλκός ούτε ο κοντός ήταν κάτι που είχαν μέσα τους δυνάμεις. Δεν είχαν δυνάμεις αυτά. Πού είναι η δύναμη? Στο λόγο του Θεού. Αυτό που είπε ο Θεός, εκεί το η δύναμη. Τώρα οι Εβραίοι τι κάνουν? Αποδίδουν την δύναμη στο αντικείμενο και όχι εις εκείνον που συμβολίζεται εις τον Θεόν. Δηλαδή ενέργεια μαγική. Όταν επί παραδείγματι φορώ τον τίμιο σταυρό, και πάρα πολλοί άνθρωποι φορούν τον τίμιο σταυρό ή στο λαιμό τους ή τον έχουν στο αυτοκίνητό τους, αλλά δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν ή δεν σκέφτηκαν να πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν ή δεν έχουν ορθή πίστη περί του Ιησού Χριστού, αλλά νομίζουν ότι είναι μια ασφάλεια ο Τίμιος Σταυρός. Είναι. Αλλά πως ενεργούν όταν δεν πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστόν? Ορθοδόξος μπορεί να φοράει σταυρό και να σου λέει καλός ήταν ο Χριστός, ένας από τους μύστες, όπως ο Βούδας, ο Ζωροάστρης και λοιπά. Καλός ήταν ο Χριστός, ίσως ο καλύτερος. Δεν έχουν ορθήν πίστη. Τότε αν φοράει τον Τίμιον Σταυρόν, αγαπητοί μου, πιστεύει ότι θα ενεργήσει ο σταυρός μαγικό το τρόπο. Αλλά δεν έχουμε εδώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει πολύ προσοχή, μήπως κάποτε φτάνουμε να έχουμε μια μαγική στάση απέναντι σε ιερά σύμβολα, ακόμα σε μια εικόνα. Να νομίζουμε ότι αυτή η ίδια εικόνα έχει μέσα της τις δυνάμεις. Δεν έχει, αγαπητοί μου, η εικόνα μέσα της τις δυνάμεις. Ο Θεός έχει τη δύναμη. Ο Θεός δια των Αγίων, δια της Θεοτόκου, έχει την δύναμη. Και θαυματουργεί η εικόνα. Δεν θαυματουργεί το ξύλο, ούτε η μπογιά. Και όμως μερικοί άνθρωποι φτάνουν να νομίζουν μαγικό το τρόπο ότι η εικόνα είναι εκείνη που θα τους φυλάει που ίσως και ασεβώς να φέρονται προς την υπεραγίαν Θεοτόκον. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό, έτσι να σας το πω και τούτο, έτσι εξηγείται πως οι μάγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν χριστιανικά σύμβολα. Χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό. Είναι, άμα πηγαίνετε σε αυτές τις πόρτες, πόσες φορές το έχω πει σας παρακαλώ, και ακόμη βρίσκονται πιστοί μας από αυτό το ακροατήριο και πηγαίνουν, είναι απορίες άξιον. Και λέτε, μα έχει εικόνες αυτός ο μάγος στο σπίτι του. Όταν πήγα σε αυτή τη μάγισσα είχε κραμασμένες εικόνες, αφού πήρε το Τίμιο Σταυρό και με σταύρωσε. Αυτά τα χριστιανικά σύμβολα χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ανθρώπους, αφού τα έχουν χωρίσει από το συμβολιζόμενον πρόσωπον των Ιησού Χριστών. Και ο Θεός για τιμωρία τους και για τιμωρία εκείνων που προσέρχονται αφήνει να γίνονται θαύματα, αλλά δαιμονικά. Είναι δυνατόν να η εικόνα και ο Τίμιος Σταυρός να μετατραπούν σε θαύμα δαιμονικών? Σας εξήγησα γι' αυτό τον λόγο. Δεν ενεργεί ο Θεός δι' αυτού του τρόπου. Αναστέλει τις δυνάμεις του και αφήνει να ενεργήσει ο διάβολος. Θέλετε να σας πω για το θέμα του ονόματος του Χριστού? Βέβαια ο Θεός επιτρέπει να αποκαλύπτονται αυτά, για να βάλουμε μυαλό. Θυμηθείτε εκείνη την δαιμονιζομένη των Φιλίππων, τι έλεγε? Ούτε οι άνθρωποι, Παύλος και Σίλας, ή το και ο Λουκάς, μόνο που εκείνη την ημέρα που έγινε το επεισόδιο ο Λουκάς έλειπε για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, και ήταν παρόντες μόνο ο Σίλας και ο Παύλος. Αυτοί, λέγει, οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Επικαλείται αυτή που είχε πνεύμα πίθωνος, είχε πονηρό πνεύμα, επικαλείται το όνομα του Θεού, και οι οποίοι, λέει, ήρθαν να σας καταγγείλουν οδόν σωτηρίας. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Την ελευθέρωσε από το πνεύμα των πονηρών. Εάν ήταν ανάγκη να μείνει ο Απόστολος Παύλος εις αυτήν την σύσταση που κάνει, γιατί προβαίνει στο να την απαλλάξει εκείνη την ταλέπορη κοπέλα που την εξεμεταλλεύονται οι εργοδότε της, εκείνη η άλλη ταλέπορη που εχρηματίζονται από τον λαόν? Άλλος ταλέπορος αυτός ο λαός των Φιλίππων, που από μικρού έως μεγάλου επρόσεχαν στα λόγια αυτής της κοπέλας. Για ποιο λόγο? Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Απόστολος Παύλος και φυλακίστηκε και τραυματίστηκε και λιντζαρίστηκε και φάγε ξύλο. Γιατί? Διότι ενήργει ο διάβολος. Και όμως δεν διστάζει ο διάβολος να χρησιμοποιήσει το όνομα του Θεού. Μάλιστα, παρακαλώ. Μάλιστα. Και ένα άλλο περιστατικό. Εις τους Εφεσίους, στην Έφεσο, κάποια παιδιά κάποιου, λέγει, αρχιερέως, ασφαλώς Εβραίου ή αρχιερέως, ασφαλώς από εκείνους τους ξεπεσμένους, με τα ξεπεσμένα παιδιά. Τι ταλέπορη, τι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, ένας ιερεύς να βγάλει ξεπεσμένα παιδιά. Τι ταλέπορο πράγμα ένας ιερεύς να βγάλει παιδιά που να είναι του διαβόλου τα εγγόνια, να είναι αρνητέ του Θεού και να ενεργούν εναντίον της Εκκλησίας. Πόσους τέτοιους έχουμε που έχουν επίσημες θέσεις, και είναι παιδιά ιερέων ή εγγόνια ιερέων, που αν σκαλίξουμε τα δόντια του θα βρούμε προσφορά που έφαγαν και μεγάλωσαν, και οι οποίοι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας. Δαιμονισμένοι άνθρωποι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κάποιου ονόματι Σκευά, 7 των αριθμών, τι τον ωφέλησε του ότι έκανε πολλά παιδιά? Τίποτα δεν τον ωφέλησε. Και αυτά τα παιδιά ήσαν εκεί στην Έφεσο και έκαναν εξορκισμούς. Πήγαν λοιπόν σε ένα σπίτι, φυσικά εχρηματίζοντο, έπαιρναν και χρήματα. Αν και δεν είναι πάντα κριτήριο, ξέρετε, τα χρήματα, γιατί μερικοί, ξέρετε, λέγουν, μα δεν παίρνει λεφτά. Και αυτό είναι κριτήριο? και πήγαν σε ένα σπίτι να ξορκίσουν έναν δαιμονισμένο. Μπήκαν και οι επτά μαζί. Και τότε αυτός ο δαιμονισμένος, ο διάβολος, ερεθίζει τον δαιμονισμένο, διότι αυτοί έλεγαν, τι έλεγαν, εις το όνομα του Παύλου, συγγνώμη, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον κηρύσσει ο Παύλος, σε διατάσσουμε, λέγουν στον διάβολο, να φύγεις. Και ερεθίζεται ο διάβολος, και τότε ο δαιμονισμένος ορμά εναντίον και των επτά, και άρχισε να τους δίνει κλωτσιές και γροθιές, που να μην ξέρουν, εκεί με λεπτή ηρωνία το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, που να μην ξέρουν από πού να βγουν, από πόρτες ή παράθυρα ή φεγγίτες, και να βγουν, λέει, γυμνοί και τετραυματισμένοι αυτοί οι επτά, λέγοντας ο δαιμονισμένος, ο διάβολος το έλεγε, και τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον επίσταμε, εσείς ποιοι είσαστε? Και τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον επίσταμε, τον ξέρω πολύ καλά, εσείς ποιοι είσαστε? Βλέπετε λοιπόν ότι οι μάγοι χρησιμοποιούν το όνομα του Χριστού, του Θεού, των Αγίων, τον Τίμιο Σταυρό, εικόνες χρησιμοποιούν, ό,τι μπορούν, και τη Θεία Κοινωνία ακόμη, και το Ευχέλιον, και ό,τι θέλετε χρησιμοποιούν. Αλλά είναι του διαβόλου όργανα, και ο Θεός επέτρεψε να αποκαλυφθούν και στο πρώτο και στο δεύτερο περιστατικό που σας ανέφερα, για να σας δείξω, με αγαπητοί μου, ή μάλλον να σας δείξει το Πνεύμα του Θεού, ότι και οι μάγοι χρησιμοποιούν αυτά, και ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στα ιερά σύμβολα με μαγικών τρόπων. Μπορεί να ζω τη ζωή της πορνείας μέρα νύχτα, και όταν είναι να δώσω εξετάσεις ή να προσληφθώ σε μία θέση, και πάω τώρα εκείνο το πρωινό σε εκείνη τη δουλειά να δω τι θα γίνει με την υπόθεσή μου, περνάω από την εκκλησία και ανάβω ένα κεράκι για να με βοηθήσει ο Θεός, που χθες ήμουνα στην πορνεία με τη φιλανάδα μου, και εκείνο το κεράκι υπέχει θέση μαγείας, διότι κατά μαγικόν τρόπο θέλω να επιτύχω κάτι, και ανάβω κεράκι για να υποχρεώσω το Θεό, διότι στη μαγεία τα πονηρά πνεύματα ούτως ή πίν υποχρεώνονται από τον μάγον, ούτως ή πίν δένονται δια να τους προσφέρουν, να του προσφέρουν τα πονηρά πνεύματα, να του προσφέρουν τις υπηρεσίες των, γιατί αυτός τις έχει ανάγκη και τα έχει επικαλεστεί. Αυτό θα πιστέκομαι μπροστά στα ιερά σύμβολα κατά μαγικών τρόπων. Μη λοιπόν, αγαπητοί μου, κανείς στέκεται μπροστά σε όλα αυτά με μαγικό τρόπο, αλλά να πιστεύει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μπροστά από το πρόσωπο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν λέγει Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, να μην το λέγει κατά μαγικών τρόπων, να πιστεύει στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, των παντοδύναμων Ιησού Χριστών, των μόνων αληθινών Θεών. Και λέγει εδώ ο Θεοφύλακτος, μέγα μεν εστίν το όνομα και φοβερόν και βρύει η άσης. Ναι, μεγάλωνε το όνομα του Χριστού και φοβερόν, προκαλεί φόβον και αναβλύζει οι άσης, θεραπείες. Αλλά δείτε και ψυχών δυναμένων αξιοθύνε της χάριτος. Πρέπει να υπάρχουν και ψυχές κατάλληλες για να δεχθούν τη χάρη, και όχι κατάσταση ψυχών που βρίσκονται σε απιστία για να δεχθούν τη χάρη του Θεού. Ουδέποτε θα τη δεχθούν τη χάρη του Θεού. Και ένα αξιοπρόσεκτον σημείο στην περικοπή αυτή, θα παρακαλέσω, προσέξατε το. Και η πίστης ήδη αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρία. Συντακτικά μοιάζει περίεργη η τοποθέτηση. Θα πει, και η πίστης που προέρχεται εις αυτόν που τη δίνει αυτός, δίνει την θεραπεία. Προσέξτε, θα ξαναδιαβάσω το κείμενο. Και η πίστης ήδη αυτού. Η πίστη που είναι διά του Ιησού Χριστού εις τον Ιησού Χριστόν. Διά του Ιησού Χριστού εις τον Ιησού Χριστόν. Εδώ και ένα αυτό. Αυτό ποιο αυτό? Τον χολόν. Τι του δώσε? Την ολοκληρία. Δηλαδή το θαύμα της Ιάσεως. Προσέξτε. Την ιδίαν έκφραση, αυτή τη συντακτική έκφραση, η οποία έχει δογματική αλήθεια πολύ μεγάλη, και εδώ θέλω να προσέξετε, την αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή, ένα κεφάλαιο 21 στίχος. Ακούστε τι γράφει εκεί στην επιστολή του. Τους δια αυτού πιστεύοντας εις Θεόν τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών. Σε εκείνους που διαμέσου του Χριστού πιστεύουν στο Θεό που τον ανέστησε ο Θεός των Χριστών από τους νεκρούς. Δηλαδή με άλλα λόγια, πιστεύω στο Χριστό διά του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο τρόπος που θα πιστέψω στο Χριστό. Τι θα πει τούτο? Ακούστε τι θα πει. Ότι η πίστης είναι δώρον του Θεού που αποτείνεται στο Θεό. Δηλαδή έρχεται από το Θεό και ξαναγυρίζει στο Θεό. Και ο χορηγός της πίστεως είναι ο Χριστός, για να μπορούμε να πιστέψουμε στο Χριστό. Εάν δεν μας βοηθήσει ο Χριστός να πιστέψουμε στο Χριστό, δεν μπορούμε να πιστέψουμε στο Χριστό. Αυτό το περίεργον. Δεν όμως περίεργον. Τι συμβαίνει? Ξέρετε ότι η αγάπη είναι μια ενέργεια του Θεού. Και είναι άκτιστες οι ενέργειες του Θεού. Η πίστης, λέγει ο Θεός, συγγνώμη, η Αγία Γραφή, λέγει και ο Απόστολος Παύλος και η Αποκάλυψη, πιστός ο Θεός, αξιόπιστος ο Θεός. Είναι ενέργεια του Θεού και συνεπώς άκτιστος ενέργεια. Συνεπώς η πίστης είναι άκτιστος ενέργεια και έχει αφετηρία της το Θεό και κατευθύνεται στον άνθρωπο και επανέρχεται στο Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, «Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εν αυτόν». Ιωάννης 12:32, εννοώντας το ίδιο πράγμα, ότι εγώ όταν θα σταυρωθώ, υψωθώ, θα σταυρωθώ, όλους θα σας ελκύσω προς τον εαυτόν μου. Ποιος θα ελκύσει? Ο Χριστός. Α, δεν μπορώ να πιστέψω εις τον Χριστόν εάν δεν με ελκύσει ο Χριστός. Ή Ιωάννης 6,44, ουδείς δύναται ελθύν προς με, λέγει ο Χριστός, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Το ότι εναλλάσσονται οι ιδιότητες, οι απλούστατα, διότι τα πρόσωπα είναι ίσα, διότι Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Μη σας εκπλήσει αυτό. Πρώτα λέγε τον εαυτό του, τώρα λέγε τον Πατέρα. Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατήρ που με έστειλε εμένα εις τον κόσμο. Δηλαδή η πίστη ξεκινάει από το Θεό, φτάνει σε μένα και καταλήγει στο Θεό. Τότε τι είναι η πίστη? Τότε η πίστη είναι ανταπόκριση σε αυτό που δίνει ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Είναι ανταπόκριση. Αν υπάρχουν άπιστοι, θα μου πείτε, τούτο τι σημαίνει? Ότι στερούνται του δώρου της πίστεως, αυτής της ακτίστου ενεργίας της πίστεως? Όχι. Αλλά με την ίδια τους τη θέληση, η ιδία προαιρέσει, αποθούν το δώρον της πίστεως. Είτε φοβερού εγωισμού, φοβερής υπερηφανίας, είτε πολλών άλλων αμαρτιών και ιδίως σαρκικών αμαρτημάτων. Δηλαδή περί τίνος πρόκειται, όπως το λέγει ο Θεόφιλος Αντιοχίας? η καρδιά του ανθρώπου να σκαθρέπτεις και έρχεται μία ηλιακή ακτίνα. Αν η ηλιακή ακτίνα βρει καθρέπτη καθαρόν, τότε ανακλά την ακτίνα πίσω. Αν δεν βρει η ακτίνα η ηλιακή καθαρό καθρέπτη, βρώμικον έχει απάνω, έχει λέγει σκουριά, λέει ο Θεόφιλος Αντιοχίας, τότε δεν μπορεί να ανακλαστεί η ακτίνα, δεν γυρίζει πίσω. Έτσι λέει στον Αυτόλικο, στην πρώτη επιστολή προς Αυτόλικον, λέει ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Έτσι του λέγει, αν η δική σου η καρδιά είναι μεστή ιού, γεμάτη από σκουριά, δίκην κατόπτρου σαν καθρέπτης, δεν μπορεί να ανακλάσει αυτή την ενέργεια του Θεού, την πίστη. Γιατί του λέγει εκείνο το θαυμάσιο, που είναι θαυμάσιο, μου είπε να σου δείξω το Θεό μου, μάλιστα, για να πιστέψεις, να σου δείξω το Θεό μου, μάλιστα, δείξε μου τον άνθρωπό σου και θα σου δείξω το Θεό μου, που σημαίνει δείξε μου ποιος είσαι και τότε θα σου δείξω το Θεό. Διότι αν είσαι, λέει, τέτοιος, πώς θα δεις το Θεό? Διότι ο Θεός ανακλάται επάνω στην καρδιά σου, δεν μπορείς όμως να τον δεις. Δεν μπορείς. Ώστε λοιπόν υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός, αν υπάρχουν άπιστοι και άθεοι. Δεν στερεί από αυτούς το χάρισμα, το δώρο της ακτής, το ενεργίας της πίστεως. Αλλά γιατί οι ίδιοι παρεσκεύασαν, η δία βουλήσει, η δία προαιρέσει, παρεσκεύασαν τον εαυτόν τους να είναι διεφθαρμένοι και να μην ανακλούν πίσω το δώρο της πίστεως. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, «Δι' αυτού εις αυτόν πιστεύομαι». Έτσι εξηγείται τώρα. Ο Χριστός ελκύει να πιστέψουμε στο Χριστό. Ο Χριστός με φωτίζει για να πιστέψω σε Εκείνον. Αν εγώ ανταποκριθώ, τότε αναμφισβητήτως έχω την πίστη, η οποία αυξάνει και αυξάνει όσο καθαρίζω την καρδιά μου από τα πάθη και τις αμαρτίες. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.